Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος θα πούμε όλα τα νεότερα του πολέμου, να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί δεν είναι αυτό. Έχουν ανοίξει και τα μέτωπα, λέγαμε τη Χεζμπολά, με τη Συρία και με τη Συρία. Δεν θα σας τα πω εγώ. Έχουμε τον Γαβρίλη Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Και είμαι βέβαιη ότι όταν άκουσε για σεισμούς και τέτοια, σου λέει: πάει, χάθηκα εγώ. Είστε εδώ, κύριε Χαρίτο. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά, yeah. Όσο μπορείτε, θα μου πείτε. Τι καλά θέλετε.
Είχαμε ξανά μία σιρήνα στην Ιερουσαλήμ. Έπεσαν θράψματα πυράβλου ή πυράβλων, κανένας δεν αποκαλύπτει. Θύματα δεν υπάρχουν, υλικές ζημιές δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει η ζωή συνεχίζεται εδώ. Αυτός ο χορός των σιρήνων άρχισε από χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κυρίως στο βόρειο Ισραήλ, με μία εκτόξευση. 100 ρουκέτες κατευθύνθηκαν προς το βόρειο Ισραήλ, έπεσαν σε αστικές περιοχές, έπεσαν σε δασικές περιοχές. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο βόρειο Ισραήλ, άλλες 100 ρουκέτες κατά αναδιαστήματα από την Χεζμπολάχ, ανταπάντηση των Ισραηλινών, και έπεται συνέχεια, γιατί το θέμα του Λιβάνου θα μας απασχολήσει, εκτιμώ, και όχι μόνο ως προς το τι θα κάνει το Ισραήλ, αλλά και το τι θα κάνει η Συρία. Και έτσι, λοιπόν,
γι' αυτό είπα και έλεγα από την αρχή, πείτε το λοιπόν, γιατί η Συρία τι είναι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση ίδια, και έχει κατέβει προς τα σύνορα.
Πολλά. Θα προσπαθήσω να σας τα βάλω όλα σε μια σειρά.
Παρακαλώ.
Πριν από τρεις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Αντώνιο Κώστα αποφάσισαν να ακούσουν τη συμβουλή της Γαλλίας και να αρχίσουν να μιλούν με τηλεδιασκέψεις με διάφορους ηγέτες της περιοχής. Μίλησαν με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέ Φαούν, και με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Άχμαντα Σάρα. Ο Ζωζέ Φαούν κατηγόρησε και το Ισραήλ ότι θέλει να γίνει ο Λίβανος μια νέα Γάζα, αλλά κατηγόρησε και την Χεζμπολάχ ότι δεν δρά σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα του Λιβάνου, αλλά σύμφωνα με τις τακτικές του Ιράν. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν μια ιστορική εβδομάδα στις σχέσεις του Λιβάνου με το Ιράν, γιατί απαγορεύτηκε κάθε στρατιωτική ενέργεια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την κυβέρνηση του ΑΟΥΝ. Απελάθηκαν στελέχη των φρουρών της Επανάστασης που ήταν στο Λίβανο, και αυτό είναι μια ιστορική στροφή 180 μοιρών του Λιβάνου ως προς το Ιράν.
Ως προς το Ιράν. Το Λίβανο όμως τον πιέζει πάρα πολύ το Ισραήλ. Αν ο Λίβανος δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα καταλάβουμε εμείς και θα το κάνουμε εμείς, προειδοποιεί το Ισραήλ. Και το ερώτημα το μείζον είναι...
Το εδώ αφήγημα είναι το εξής. Το Νοέμβριο του 2024 υπεγράφει μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προέβλεπε ότι η Χεζμπολάχ όφιλε να παραδώσει τον οπλισμό της στον τακτικό λιβανικό στρατό. Κάτι το οποίο και η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θέλει να το κάνει και το επαναλαμβάνει, και ο λιβανικός ο στρατός δηλώνει ότι δεν έχει τα μέσα για να το κάνει.
Ναι.
Και αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μία σειρά από παραβιάσεις της συμφωνίας αυτής και από την Χεζμπολάχ και από το Ισραήλ, mm-hmm. με τον Λίβανο να παρακολουθεί την κατάσταση αμήχανος.
Τώρα,
μπορεί ο Λίβανος, λέτε αμήχανος, και υπάρχει ένα ερώτημα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί ο Λίβανος να το αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί η ιστορία του Λιβάνου δεν ξεκινάει τώρα με τη Χεζμπολά, έτσι.
Όχι, βέβαια.
Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Θέλω να πω, επειδή η Χεζμπολά, για να πούμε, να καταλάβουν οι ακροατές, έχει και πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος.
Ναι,
το πολιτικό σκέλος συμμετέχει.
Ναι, και είναι στην κυβέρνηση.
Αυτό εννοώ, στην κυβέρνηση.
Είναι πολιτικό κόμμα. Και, ναι, λοιπόν, αυτά είναι οι λεπτομέρειες του Λιβάνου. Το βασικό θέμα του Λιβάνου το έθεσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Τόμας Μπάρακ, σε διεθνές συνέδριο που έγινε τον Νοέμβριο στο Μπαχρέιν του 2025, που είπε το εξής απλό. Θα πρέπει η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποφασίσει εάν θέλει ο Λίβανος να παραμείνει κράτος ή περιοχή. Και το είπε κατά τρόπο έτσι ξεκάθαρο.
Καλά, ο κύριος Μπάρακ κατά καιρούς έχει πει διάφορα τέτοια, τα οποία εντωμεταξύ πόρο... Ναι,
αυτό
αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται, γιατί ξέρουμε τι έχει πει ο κύριος Μπάρακ κατά καιρούς.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται. Αυτό είναι
το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μπάρακ όμως. Ότι λέει πράγματα που δεν γίνονται.
Βασικά είναι του Λιβάνου. Και το πρόβλημα είναι ότι, ότι την ίδια μέρα όταν τελείωσε και ο πρόεδρος Σαούν έκανε και ένα βήμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm. Είχε προτείνει να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα όλοι συμφωνήσανε ότι οι επαφές αυτές, αν θα γίνουν ποτέ, mm-hmm. το τονίζω, θα γίνουν στην Κύπρο.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι επειδή...
Ένα λεπτό πριν να με ρωτήσετε για να συμπληρώσω την εικόνα. Γιατί την ίδια μέρα μια άλλη τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα, αυτή τη φορά με τον πρόεδρο της Συρίας, που μιλώντας ξανά στους δύο Ευρωπαίους, είπε ότι η Συρία είναι έτοιμη να συνδράμει την κυβέρνηση της Βηρυτού, mm-hmm. να αντιμετωπίσει η Συρία την
Χεσμπολά.
Και να υπενθυμίσω για να πούν στο νόημα οι ακροατές μας, το πρώτο πράγμα που έκανε η Συρία όταν άλλαξε το καθεστώς της ήταν να διακόψει κάθε επαφή και με το Ιράν και με τους Ουρούς της Επανάστασης και με το παρακλάδι της Χεσμπολάχ που είναι
ακριβώς.
στη Συρία, που όμως υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, έτσι, λοιπόν, η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για το Ιράν, που μέχρι τότε λειτουργούσε ως προστάτηδα
δύναμη. Τώρα το ίδιο το ντόμινο, το ίδιο το μοτίβο να γίνεται και στον Λίβανο. Mm-hmm. Ακούστε όμως τι συμβαίνει εδώ. Όταν έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη πριν από δύο ημέρες, την επόμενη ημέρα ανακοινώνει η Συρία ότι συγκεντρώνει δυνάμεις στα σύνορα με το Λίβανο.
Αυτό.
Γιατί κατηγόρησε την Χεσμπολάχ που είναι στον Λίβανο ότι άνοιξε πυρ κατά των Συριακών δυνάμεων. Που σημαίνει τι? Ότι είναι και η Συρία ένα βήμα πριν να μπει στον Λίβανο. Και έχουμε το εξής μυστήριο, το οποίο σας το εκθέτω. Ύστερα από αυτές τις δηλώσεις της Συρίας, έγινε ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον πρόεδρο Αούν του Λιβάνου
του
με
Λιβάνου.
Τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ Ασάρα. Και υπάρχει μία παραφιλολογία για το τι υπόθηκε σε αυτό το τηλεφώνημα. Οι Σύριοι υποστηρίζουν ότι ο Αούν έχει κλείσει το μάτι στη Συρία να μπορεί να μπει στον Λίβανο.
Ναι.
Οι Ισραηλινοί ερμηνεύουν, υποθέτουν, αναλύουν κλπ. Κλπ. Στα
ότι
μέσα.
Τι? Ναι, ναι.
Ότι ο Λίβανος δεν θέλει η Συρία να μπει μέσα, οπότε θα πρέπει η λιβανική κυβέρνηση να είναι πιο σοβαρή στις συνεννοήσεις της και με τη Συρία και
γι'
αυτό, με το Ισραήλ.
Γι' αυτό και απειλεί ότι εν πάση περιπτώσει αν δεν μπορείτε εσείς να το κάνουμε εμείς.
Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί και η Συρία στον Λίβανο, γιατί θεωρεί ότι αυτή η ακολουθία των γεγονότων και με αυτή την επιχειρηματολογία είχε τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Λιβάνου στην τηλεδιάσκεψη, έχει σημασία το τι είπε.
Το Ισραήλ θέλει την εμπλοκή της Συρίας.
Όχι βέβαια.
Α, μπράβο.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Γι' αυτό το ρωτώ.
Λίβανος και Ισραήλ συμφωνούν στο εξής. Ότι η Χεσμπολάχ δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της στη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Οπότε ο λιβανικός στρατός με το να θέτει φυλάκια, με το να απαγορεύει στα μέλη της Χεσμπολάχ να προωθούνται προς τα νότια για να μην καταστήσει τον Λίβανο η Χεσμπολάχ ένα πεδίο πολέμου ανάμεσα στην Χεσμπολάχ και το Ισραήλ.
Mm-hmm.
Παράλληλα, ο λιβανικός στρατός, όταν προήλαβναν οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη καταλάβει μια ζώνη
μεγάλη, ναι.
Έφευγαν από τις θέσεις που είχε ο Λίβανος.
Τώρα,
αυτή
ναι,
τη στιγμή να ρωτήσω, μιλάμε και από χθες
να ρωτήσουμε πράγμα. Όμως, να ρωτήσουμε κύριε.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, με βάση όλα αυτά που μας λέτε και την εκτίμηση πριν ή και πληροφορία ότι ο Λίβανος θέλει να φύγει από την είτε ουδετερότητα είτε εντός εκτός εισαγωγικών φιλική σχέση προς το Ιράν, αν αυτό θα συμβεί και τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο, για την έκβαση του πολέμου.
Κοιτάξτε,
μισό λεπτό, βάλτε σε αυτό, ακούστε με λίγο κύριε Χαρίτο, για να κάνουμε οικονομία και στο χρόνο. Στο ερώτημα του Δημήτρη, βάλτε λοιπόν, επειδή είπε έκβαση του πολέμου, πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος αυτός, είναι η τελευταία ερώτηση την οποία θα πρέπει να απαντήσετε και αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν τι αναμένεται να γίνει αυτή τη στιγμή. Από χθες το βράδυ, όταν άρχισαν αυτές οι μαζικές εκτοξεύσεις από την Χεζμπολάχ, πληθαίνουν οι πιέσεις στην κυβέρνηση του Νετανιάχου να μονιμοποιηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο μέσα, που θυμίζει πάρα πολύ την ζώνη ασφαλείας που είχε επί 2 δεκαετίες, στη δεκαετία του 80, η οποία όμως θα είναι μόνιμη και θα φτάνει έως και τον ποταμό Λιτάνη. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι έχουν ήδη εκενωθεί 83 χωριά στο νότιο Λίβανο που είναι όλα σιητικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σιητικό στοιχείο στην περιοχή αυτή που σας είπα πριν.
Και κυκλοφορεί και ένας σχετικός χάρτης στο διαδίκτυο, έτσι.
Ακριβώς. Mm. Στα Ισραηλινά μέσα πιέζουν οι παράγοντες και της τοπικής αυτοδιοίκησης των πόλεων που είναι στον βορρά, που εδώ και μια εβδομάδα δεν έχουν γεννηθεί. Και κύκλοι από τις υπηρεσίες ασφαλείας, και υπάρχει και η ταξιαρχία Γκολάνη που είναι χερσαίες δυνάμεις κομμάντος, που ήδη από προχθές έχουν προωθηθεί στον βορρά.
Μάλιστα.
Απόψε θα γίνει μια συνέντευξη τύπου του Νετανιάχου, που ανακοινώθηκε πριν λίγο, την ώρα ακόμα δεν
για
την γνωρίζουμε.
Για ποιο θέμα, για αυτό το θέμα
ή εφόλης της ύλης. Έτσι μου φαίνεται.
Μάλιστα.
Τώρα αφήνουμε τον Λίβανο.
Για πάμε αφήστε στο Ιράν. Πάμε στο άλλο.
Λοιπόν, στο Ιράν πιο πολλά είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε από όσα έγιναν χθες, παρότι αυτά που γνωρίζουμε.
Και Γιατί το λέτε αυτό.
Θα σας πω τι εννοώ. Λοιπόν, δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μία ώρα από την κρατική Ισραηλινή τηλεόραση μία αεροφωτογραφία που δείχνει ότι στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Παρτσίν, που τις ονοματίζουν οι Ισραηλινοί ότι είναι στρατιωτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υπάρχουν τρεις κρατήρες που φέρονται να έχουν γίνει από τους βομβαρδισμούς που έγιναν χθες από τους Ισραηλινούς και από τους Αμερικανούς.
Μάλιστα.
Επίσης, σαουδαραβικά μέσα έχουν μεταδώσει εδώ και ένα μισάωρο ότι έχουν βομβαρδιστεί χθες οι εγκαταστάσεις, οι πυρηνικές στο Φορντό.
Ναι.
Αυτό
να ρωτήσω
είναι
κάτι.
Ένα το κρατούμενο.
Ναι. Όχι, ολοκληρώστε και θα ρωτήσω.
Το δεύτερο κρατούμενο που έχει μεγάλη σημασία και μας δείχνει την επόμενη μέρα είναι ότι οι Ισραηλινοί ανακοινώνουν και επιβεβαιώνει ακόμα και το πρακτορείο Φάρς που υπάγεται στους τουρούς της Επανάστασης. Αλλά
ναι, ναι, ναι.
Και μέσα που ανήκουν στην Ιρανική αντιπολίτευση της Ομογένειας.
Mm-hmm.
Και λένε τι όλοι, ότι χθες επικεντρώθηκαν οι Ισραηλινοί στα σημεία ελέγχου, στους σταθμούς, δηλαδή στα αστυνομικά τα τμήματα, να σας το πω έτσι απλά, των Μπασίτζ. Ποιοι είναι αυτοί?
Αυτή είναι παραστρατιωτική οργάνωση, δεν είναι?
Παραστρατιωτική οργάνωση που υπάγεται στους Τουρκούς της Επανάστασης.
Είναι
σαν να λέμε, να το πω έτσι, ο καταδότης της γειτονιάς, της από δίπλα πόρτας, που θα ελέγξει πώς δίνεσαι, με ποιους μιλάς, τι κάνεις. Και οι Μπασίτζ είχαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις διαδηλώσεις που είχαν συμβεί στο Ιράν. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ? Έγιναν οι βομβαρδισμοί.
Οι Μπασίτζ πώς βγήκαν και πού εμπλέκονται σε βομβαρδισμούς, σε ντρόν, σε τι?
Ακούστε. Έχουμε τους βομβαρδισμούς από τα αεροπλάνα των Ισραηλινών, κυρίως στην Τεχεράνη και σε μεγάλες πόλεις, γιατί η Μπασίτζ είναι αστική υπόθεση.
Ναι, ναι.
Αλλά παράλληλα αυτό που έχει βγει και στα βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα, και γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολλά που δεν γνωρίζουμε, πολλές επιθέσεις είναι κινηματογραφικές. Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο των Μπασίτζ εκρήγνεται.
Έτσι,
άνευ λόγου. Και το δεύτερο είναι ότι άλλες επιθέσεις σε τμήματα αστυνομικά των Μπασίτζ έχουν πληγεί από ελαφρά ντρόουν.
Ναι.
Και μας θυμίζει όλο αυτό τον τρόπο εκτέλεσης του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.
Μάλιστα.
Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, που είχε εκτοξευθεί το ελαφρύ ντρόουν από μέσα από το Ιράν.
Μάλιστα.
Γιατί
μάλιστα.
Το ελαφρύ ντρόουν δεν μπορεί να κάνει όλη τη διαδρομή από το Ισραήλ ή από άλλη χώρα.
Τώρα,
από μέσα λοιπόν, αυτό σημαίνει τι, ότι προετοιμάζεται σιγά σιγά πυρήνες εσωτερικής αντίστασης
στο Ιράν.
Στο Ιράν, και δεν είναι τυχαίο ότι επαναλαμβάνει ο Νετανιάχου εδώ και τρεις μέρες έκανε δύο δηλώσεις.
Πείτε μας τι επαναλαμβάνει, τι.
Λαό, ναι. Στον Ιρανικό λαό, εμείς σας ανοίγουμε τον δρόμο για να πάρετε τη μοίρα της πατρίδας σας στα χέρια σας.
Δηλαδή τι κάνει ο Νετανιάχου, αυτό που έχει ξεχάσει ο Τραμπ, την αλλαγή καθεστώτος το επαναφέρει ο Νετανιάχου, γιατί δεν καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε,
τι λέτε.
Να μην μπερδευόμαστε.
Αυτό χάθηκε, κάπου χάθηκε.
Σωστό.
Υποτίθεται ότι ήταν τρεις οι στόχοι, ναι, ήταν ο υπαριθμόν ένας, έχει χαθεί και είναι περίεργο, ναι, έτσι, για το τι θέλουνε. Και τι έχουν επιτύχει μέχρι τώρα.
Μα ακούστε, είχαν όλα τα μέσα παρασυρθεί από τις διφορούμενες δηλώσεις χθες και προχθές το βράδυ και από τον Τραμπ για τη διάρκεια του πολέμου και από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του Γκιντόν Σαρ, που έλεγε το θέμα της αλλαγής του πολιτεύματος μπορεί να περιμένει και μετά τον πόλεμο και δεν θέλει το Ισραήλ έναν ατελείωτο πόλεμο. Ήταν μια επιχείρηση είτε παραπλάνησης, είτε μία προσπάθεια να δουν ποια θα είναι η αντίδραση από τους Ρούς της Επανάστασης.
Κύριε Χαρίτο, να ρωτήσω κάτι. Επειδή λέτε ότι ήταν από τα μέσα και μια παραπλάνηση και τα λοιπά και όλα αυτά που λέμε, ούτως ή άλλως είναι πόλεμος και στον πόλεμο, ναι, τα fake news οργιάζουν.
Η απάντηση όμως των Ρούς της Επανάστασης ήταν σαφής.
Ναι.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε έναν πόλεμο.
Βεβαίως.
Που θα κρατήσει ακόμα για χρόνια.
Αυτό το δηλώνουν σταθερά. Το Ιράν τις τελευταίες μέρες έχει σταθερή θέση. Είτε μιλάει, ναι, ο Υπουργός των Εξωτερικών, είτε η φρουρή, ναι, της Επανάστασης. Έχω ένα, ναι, ερώτημα ως δημοσιογράφος.
Ναι.
Και επειδή επικαλείστε στην ενημέρωση τα αραβικά μέσα και τα λοιπά, η τηλεόραση του, τα μέσα ενημέρωσης μάλλον του Ισραήλ μεταδίδουν, ναι, πληροφορίες.
Μεταδίδουν πληροφορίες που προφανώς επικαλούνται πηγές ασφαλείας εδώ, στο Ισραήλ, επικαλούνται και...
Ή επικαλούνται το στρατιωτικό κομμάτι με την έννοια της λογοκρισίας.
Ακούστε, εδώ η λογοκρισία έχει το εξής περιεχόμενο. Δεν μπορείς να πεις πού έχει πληγεί τι, δεν μπορείς να πεις σε ποια γειτονιά, σε ποιο δρόμο, σε αυτό. Αυτό δεν μπορείς να
ως προς την εξέλιξη όμως του πολέμου πληροφορίες δίνουνε.
Ως προς την εξέλιξη του πολέμου, εδώ υπάρχει η κουλτούρα των αναλυτών, των ειδικών αναλυτών, τα μέσα ενημέρωσης, είτε τα κρατικά είτε τα ιδιωτικά, είναι μια κουλτούρα που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε και που αντί για δημοσιογράφο έχει έναν ειδικό που έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τα συμπεράσματά του, να έρθει σε επαφή με πηγές.
Τι είναι αυτός ο ειδικός, μη δημοσιογράφος προφανώς όμως.
Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία είναι ένα πράγμα και η εκτίμηση είναι άλλο πράγμα.
Μάλιστα. Ναι.
Καλά, και εδώ από ειδικούς έχουμε πλημμυρίσει, μην νομίζετε.
Όχι, είναι μέρος της παραγωγής.
Α, μάλιστα.
Εγώ γνωρίζω, εγώ έχω μεγαλώσει, γιατί έχω μεγαλώσει με το να παρακολουθώ την Ισραηλινή τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Από παιδάκι ξέρω ότι υπάρχει ο ωραίος και η ωραία που θα φανεί στην κάμερα,
ναι, και ο ειδικός που θα βοηθήσει.
Και ωραία, ο δημοσιογράφος είτε επί του πεδίου είτε στο στούντιο που σου δίνει την είδηση και ο αναλυτής. Για, ειδικά για την εξωτερική πολιτική εδώ,
μάλιστα,
στο Ισραήλ, έχει,
μάλιστα,
ειδικό αναλυτή για τη Ρωσία, ειδικό αναλυτή για την Ευρώπη, ειδικό αναλυτή για την
Αμερική,
μάλιστα,
ειδικό,
ωραία, αναλυτή για τους Άραβες, ειδικό αναλυτή για τους Παλαιστινίους.
Πείτε μας και την ερώτηση.
Όταν τα ελληνικά μέσα αποφασίσουν να έχουν αυτήν την ενημέρωση και να την παρέχουν,
για να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο.
Πείτε
τώρα
μας και για τη διάρκεια του πολέμου.
Ναι.
Η διάρκεια του πολέμου, ακούστε, άγνωστη.
Μάλιστα,
δεν
ωραία.
Υπάρχει εδώ. Μάλιστα. Είναι η σωστότερη απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Οι χθεσινές και οι.
Και οι πιο ειλικρινείς δηλώσεις. Ναι.
Βεβαίως. Mm. Οι χθεσινές και οι προχθεσινές δηλώσεις ήταν παραπλανητικές και ήταν σκόπιμες. Και έβγαιναν από δύο κέντρα, από την Ουάσιγκτον και από την Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ βασικό.
Και μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τελικά διάσταση εκτίμησης των κινήσεων από εδώ και στο εξής, εννοώ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, με συγχωρείτε.
Και Ισραήλ. Ένα πολύ ωραίο ερώτημα που και εδώ έχουμε τον μη θεσμικό παράγοντα που έχει παρισφρήσει στα κέντρα αποφάσεων της Ουάσιγκτον, ώρα Βίτκοφ, Κούσνερ, Μπάρακ, και έχουμε που είναι μη θεσμικοί παράγοντες και είναι το βαθύ το κράτος που το ακούμε διαστόματος του Ρούμπιο και έναν Τραμπ που πάει τη μια από εδώ, την άλλη από εκεί.
Και ο Νετανιάχου απέναντι σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, πώς στέκεται, μία λέξη έχετε.
Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ, μάλιστα. Όλος ο κόσμος έχει εκνευριστεί εδώ, ήδη από την εποχή του Biden ήταν εκνευρισμένοι,
μάλιστα.
Τώρα έχουν εκνευριστεί ακόμα περισσότερο, υπάρχει όμως ένα Ιράν που δεν έχει ακόμα τελειώσει, οπότε όλοι κρατούν την υπομονή τους εδώ στην Ιερουσαλήμ.
Κύριε έτσι, Χαρίτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια σας.